28 жніўня ў ватыканскіх садах будзе ўстаноўлена статуэтка маці Божай міласэрнасці з Эль-Кобрэ, апякункі Кубы і ўсіх кубінцаў. Гаворка ідзе пра маленькую стылізаваную копію фігуркі, арыгінал якой захоўваецца ў марыйным санктуарыі ў Сантьяга-де-Куба. Яна карыстаецца вялікай пашанай у кубінскіх католікаў, а таксама ўяўляе вялікую каштоўнасць для нацыянальнай гісторыі вострава. На цырымоніі ўстаноўлення фігуркі будзе прысутнічаць арцыбіскуп Сантьяга-де-Куба Дэнісій Гарсія Ібанес, іншыя кубінскія іерархія, таксама кіраўніцтва дзяржавы Ватыкан і дыпламаты. Перад статуэткай маці Божай міласэрнасці з Эль-Кобрэ ў Сантьяга-де-Куба маліліся два пантыфікі – святы Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Апякункай Кубы яе абвясціў Бенедыкт XV у 1916 годзе, а каранавана папскімі каронамі яна была ў 1998. Традыцыя апавядае, што статуэтка Маці Божай была знойдзена трыма падлеткамі ў водах Нейпскай бухты каля 1612 года. Маладыя здабытчыкі солі апынуліся ў моры падчас буры і моцна прасілі панну Марыю аб ратаванні. Калі бура закончылася, яны ўбачылі на хвалях сухую фігурку Маці Божай, прывязаную да дошкі, на якой было напісана «Я маці міласэрнасці». У ватыканскіх садах знаходзіцца некалькі скульптур, санктуарыяў і гротаў, прысвечаных панне Марыі. Сярод іх бронзавая копія абраза Маці Божай Чынстахоўскай, якая з'яўляецца апекункай ватыканскага Геліапорта, і абраза Маці Божай Добрай Рады з Дженацана, грота Маці Божай Лурдскай і Маці Божай Апекі, якая была пабудавана ў 1917 годзе па ініцыятыве Бенедыкта XV. У 2013 годзе тут была ўстаноўлена копія скульптуры Маці Божай Суяпы, апякункі Гондураса.